Dagens tekst står i Romerne 3, 21-28. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og ved hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik visste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner dem rettferdig som tror på Jesus. Hva skal vi da være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Slik lyder Herrens ord.
Det utrolig vanskelig for oss mennesker å stole på en kjærlighet som ikke krever noe tilbake. Og dette kan vi spore faktisk i religionens historie, også vår egen. Et alter for eksempel, det har ikke alltid vært et sted hvor man plasserer blomster og lys og vin og brød. Nei, det har vært et offersted. Hvor man legger frem førstegrøden, et slaktet dyr, til og med mennesker har man offret. Og så steig røyken opp for å tilfredsstille en fjern og skremmende Gud. For Gud har ikke alltid vært en likernes kar. Man så ikke alltid på han som en likernes kar, en man elsket, en man brukte tid sammen med, en man hadde en relasjon til. Nei, Gud var en man skulle frykte. Og det var derfor man offret for å holde Guden fornøyd. Og hvis man offret nok, så kanskje ville Gud gi deg noe godt tilbake. Med andre ord, religionens historie har i stor grad handlet om at det vi som pleaser Gud. Med våre anstrengelser, med vår tilbedelse, med våre gode gjerninger. Vi må gjøre Gud fornøyd. Og jeg tror vi må ta inn over oss dette, fordi for å forstå hvor utrolig radikalt det det Jesus gjør. Fordi det Jesus gjør at han snur dette her fullstendig på hovedet. Han setter en stopper for denne offermentaliteten vår, en gang for alle, gjennom det han gjør på korset. Du trenger ikke offre noe til Gud. Det Gud som offrer seg for deg. Du trenger ikke gi mat til Gud. Det Gud som gir deg mat. Dette det kristne evangeliet. Men som sagt, det utrolig vanskelig for oss mennesker å stole på en kjærlighet som ikke krever noe tilbake. Derfor døde ikke den offermentaliteten så lett. Den snek seg inn bakdøra til kirka vår og til hjertene våre, og vi kjemper med den fremdeles. Det liksom for godt til å være sant. At Gud skal kunne elske oss for ingenting. Betingelsesløst. Når jeg satt meg ned og leste denne teksten som skulle preke over for første gang, så ble jeg lettere svimmel. Fordi dette jo et sånt teologisk Mount Everest. I hvert fall om man lutheraner, da. På onsdag som var, så det nøyaktig 501 år siden, siden Martin Luther hamret inn sine teser på døra I Wittenberg. Og hans store oppdagelse var at troen alene frelser oss. Og han mente at denne teksten vi har hørt nå, det liksom selve brennpunktet I romerbrevet, ja, I hele Bibelen. Og så samtidig så inneholder denne teksten så mange klisjéer. Og jeg kan godt skjønne om du liksom gjesper litt når du hørte den. Men problemet med klisjéer, det jo ikke det at de ikke sanne. Problemet med klisjéer at de har blitt repetert så mange ganger at man glemmer hvorfor de sanne. Og når denne teksten I tillegg har plassert seg liksom helt I sentrum for vår tro, så det vanskelig å lese den på nye måter også. Og hvorfor skulle man trenge det, kan du jo spørre, når man allerede har en så solid forståelse av teksten. Well, I beg to differ. Jeg tror vi trenger å ristes litt ut av vår fortrolighet med denne teksten her. Og lese den på ny. La meg få vise dere et bilde. Dette bildet her risset inn på en vegg I Roma en gang på 200-tallet. Og det antageligvis den første bildelige fremstillingen av Jesus på korset som vi kjenner til. Men det neppe et bilde du fortrolig med. Fordi dette et spottebilde. Jesus har fått hodet til et esel som for å si denne guden her latterlig og frastøtende. Tenk å tilbe en mann som ble dømt som en forbryter og hengt opp på et kors som slakt. Og dette skal være Gud? Det absurd. Men vet du hva? Det passer I grunn ganske godt det for de første kristne. Fordi dette korresponderte godt I forhold til hvordan det var for de å forholde seg til korset. Paulus skriver det selv, men det absurd. Altså, korset dårskap. Og korsets skandale, det var langt mer selvsagt for de enn korsets betydning. For de var korset mye mer et mysterium, en gåta, et paradoks, en snublestein for all fornuft. En hendelse som så djup og så stor og så omveltende at det snudde hele verdensbildet deres på hodet. Det eneste de visste, det var det at her har Gud handlet. Og nå har det skjedd noe radikalt nytt mellom Gud og mennesker, og dette forandrer absolutt alt. Korset som et sånt helt nytt lærrett, og portrettet av det som skjedde der, det har mennesker malt på siden, og vi blir kanskje aldri ferdig med å male. Og hvorfor viser jeg dere dette? Jo, fordi jeg tror korset kanskje fremdeles har noe av dette absurde I seg. Det som rister oss ut av våre ferdig tygge tolkninger, For hun kan aldri avdekke dette mysteriet. Men vi må fortsette å male på lærrettet. Vi må fortsette å si noe. Og spørre oss selv, sånn som kristne alltid har spørt seg selv til enhver tid, hva betyr det å tro på Jesu døde oppstandelse? Vi lener oss lett på liksom vante bilder og vante forestillinger når vi leser en tekst som denne. Eller for å si det på en annen måte, man har en liten lutter på skuldrene våre som kviskre sine ferdige tygge tolkninger til oss. Gira som han var av sin store oppdagelse, troen alene, svaret på spørsmålet, hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Men kanskje vi skal riste lutter litt av skuldrene våre, I hvert fall for en stakket stund. og se på teksten med litt nye briller. For i løpet av de siste 30 årene så det mange bibelforskere som har pekt på at kanskje vridde Luther Paulus sine tekster litt vel mye til å passe med hans prosjekt. Men det ikke til forkleinelse for Luther, for det tror jeg vi gjør alle sammen. Vi rir inn i tekstene på våre kjepphester og leter litt etter det vi vil finne ofte. Det gjør vi, sånn det bare. Men det underbygger bare hvorfor det så viktig å lese tekstene på ny, og lese de sammen, slik at flere stemmer kan slippe til. Det det som gjør Bibelen til en levende bok. Det et ord vi må zoome inn på, fordi det forekommer 8 ganger i disse 8 versene, og det åpenbart sentralt. Guds rettferdighet. Hva det? Jeg vet ikke hva slags bilde du danner deg, men det ikke rart om du dras inn i en rettssal der du står anklaget for å ha brutt Guds lov, men så blir vi frifunnet av Jesu blod, og vi mottar Guds rettferdighet som et slags not guilty stempel i pannordi. Men jeg vet ikke om det det Paulus mener med Guds rettferdighet. Husk at Paulus ikke kristen. Han jøde. Det det som hans teologiske rammeverk. Så hva Guds rettferdighet for en jøde? Hva som klinger i hans bakhode? Jo, det handler om, følg med nå, det handler om Guds løfter om å ta vare på sitt folk og redde sitt folk. Det Guds rettferdighet. At Gud simpelthen setter ting i orden, reparerer det som har gått i stykker. Så Guds rettferdighet, det noe langt mer eventyrlig enn din private inngangsbillett til himmelen. Det et gigantisk forsoningsprosjekt, der Gud ikke bare forsoner enkeltmennesker med seg, men der mennesker skal forsones med hverandre. Og det her kanskje Luther og Paulus ikke snakker så godt sammen. Fordi Luther blir veldig opptatt av tro versus gjerninger. Men Paulus, han virker egentlig mer opptatt av nå hvordan ikke-jøder nå kan ta del i Guds løfter. Som ikke lenger bare var eksklusiv for jøder. For Guds rettferdighet, skriver han, åpenbart uavhengig av loven, det vil si uavhengig av Toranen, den første pakten som var for jøderne bare. Og dette gir mening hvis vi husker på hvem det Paulus skriver til. Han skriver til en menighet i Roma der jødekristne og hedningekristne driver å krangle om hva som skal til for å være innenfor fellesskapet. Ikke ulikt det vi fremdeles driver med i dag. Når vi driver å krangle om hvordan det greit å leve, og hva det greit å mene for å kalle seg en kristen. Paulus kritiserer ikke gjerninger i seg selv, men han kritiserer kravet som blir fremstilt i denne menigheten om at man måtte leve på en bestemt måte for å være med i fellesskapet. For å være god nok. Og så skjærer han igjennom, og så sier han, stopp dette her, slutt! Ingen av dere bedre enn den andre. Dere jøder ikke bedre fordi dere har loven, og dere som hedninger ikke bedre fordi dere fri fra loven. Nå har Gud en gang for alle smadret alle våre forsøk på å sette oss over hverandre. Det finnes ikke lenger noe overlegent narrativ. Det ingen forskjell, skriver han. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men nettopp derfor kan vi forsones og forenes med hverandre på tvers av alle skiller og alle grenser. For nå vi på like fot. Du ikke rettferdiggjort. Vi rettferdiggjort. Og hvis du tror du hellig alene, så du ikke hellig. Og det derfor Paulus på slutten av sitt brev så innstendig ber de om å ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere. På slutten av 1800-tallet i Norge så falt nattverdstallene drastisk. Det beskrives som det store nattverdfallet. Og lenge hadde man da hatt en praksis som var sånn at før du skulle gå til nattverd, så skulle du skrifte. Det skulle alle gjøre, om du var høyt på strå i samfunnet eller helt i bånd. Alle skulle skrifte. Men det fine ved det var jo at når folk kom fram til alteret, så var alle like. Når de knelte ned og tok imot vinbrød, så var de like. Men så fjernet man den praksisen med skriftemål. Og så kom det samtidig noen teologer på banen som advarte mot å ikke ha riktig holdning i hjertet sitt, fordi da kunne man drikke seg selv til doms. Og plutselig var det masse mennesker som ikke lenger turte gå til nattvær. Med bare sin egen samvittighet å lene seg på, så veien veldig kort til å begynne å sammenligne seg med hverandre. Men resultatet at folk ikke lenger trodde seg gode nok for fellesskapet. Det så vanskelig for oss mennesker å stole på en kjærlighet som ikke krever noe tilbake. Og når dette glipper ut av hendene våre, så begynner vi å telle og måle. Vi blir hektet opp i det å fortjene og betale tilbake. Men dette ikke nådens økonomi. Og det rammer vår barmhjertighet. Et ord det verdt å merke seg at veldig ofte står sammen med nåde i Bibelen. For vi blir ubarmhjertige, sant? Mot oss selv og mot hverandre. Og så vender vi våre ansikt bort fra hverandre. Jeg hørte nylig om en mann som hadde satt seg for å granske evangeliene og prøve å si i en setning hva det som karakteristisk for Jesus. Og vet du hva setning han kom fram til? Det var denne. Han vendte aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske. Han vendte aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske. Hva det å tro? Mange kan stille seg det spørsmålet. Tror jeg nok? Men det de kanskje egentlig lurer på jeg god nok? For Gud og hans kirke? Fransiskanermunken Richard Rohr sa en gang, og jeg vil dele det med dere til sist, fordi jeg synes det rommer så mye i all sin enkelhet. Han sier, faith has open arms. Tro har åpne armer. Armer som for første gang strakk seg ut på et kors, og som alltid forblir utstrakt mot verden. Å tro, det å strekke sine armer ut og ta imot Guds nåde og barmhjertighet. For så å fortsette å strekke det ut mot verden, mot dine søsken, mot dine fiender, mot alle. Fordi Kristus har tatt imot deg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.